Qalampirdan gapiramiz. 24 martdan 25 martga o'tar kechasi Eron Parast Shia tuzilmalari jangarilari Dair az-Zor viloyatidagi Kaniko Gaskoni yaqinida joylashgan AQSh harbiy bazasiga kamida 9 raketa zarbasini berdi. Bu haqda Dubaydan translyatsiya qiluvchi Al-Hadad telekanali xabar berdi. Telekanalga ko'ra, avvalroq El Omar neft koni yaqinidagi harbiy bazaga raketa hujumi uyushtirilgan. Hujumning oqibatlari va mumkin bo'lgan yo'qotishlar haqida ma'lumot berilmagan. Shuningdek, bunga javoban AQSh harbiy kuchlarining vertolyotlari ko'tarilgan. Ular hujumchilarni qidirish uchun hududda harakat qilmoqda. Ma'lumot uchun 2015-yildan beri Qo'shma Shtatlar mamlakati shimoli-sharqida Suriya demokratik kuchlari kurd otryadlari tomonidan nazorat qilinadigan 9 harbiy baza qurdi. Ulardan 4-tasi Dair az-Zordagi neft konlari yaqinida, yana 5-tasi qo'shni Xisek viloyatida joylashgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 23 mart kuni AQSh harbiylari Suriyadagi Eron inqilob qo'riqchilari korpusi bilan aloqador nishonlarga bir qator havo hujumlarini boshlagan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.